เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแอปช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปก็จัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูวอเทค
ฮะดูวอเทค
ค่ะดูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456-7
027213456-7
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7 027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพฤทธิ์คุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราได้คุยกันถึงชนเผ่าไทยเนี่ยนะคะซึ่งตามสมมติฐานเนี่ยเขาก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะคะไม่ได้ไปไกลจนถึงประเทศจีนแต่ก็มีชนเผ่าหนึ่งนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจากการแบ่งพื้นที่บริเวณนี้ของมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยทำให้ชาวไทยหรือ12พรรณาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศจีนนะคะ
ครับตรงบริเวณที่เป็นเขตตะวันตกเฉียงใต้สุดของจีนนะครับจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอาศัยอยู่นะครับเป็นที่รู้จักกันในนามชาวไทยลือนะครับโดยเฉพาะถึงที่เมืองจิงหงหรือว่าเมืองเฉียงรุ่งนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรดั้งเดิมที่เรียกว่า12พรรณานะครับปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นเขตปกครองตนเอง12พรรณานะครับหรือว่าซีซวงบันหน้าในภาษาจีนนะครับเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยลื้ออาศัยเป็นส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็เป็นญาติพี่น้องของคนไทยนั่นเองครับมีข้อถกเถียงอยู่นะครับว่าคำว่าลื้อนั้นมาจากไหนนะครับบางก็บอกว่า เป็นชื่อแม่น้ำนะครับคนที่อยู่รุ่มแม่น้ำลื้อจะเรียกว่าทางไทลื้อบางก็บอกว่ามาจากเมืองลื้อหลวงอยู่ในตำนานพระพรหมสร้างโลกนะครับหรือบ้างก็บอกว่าเพี้ยนมาจากคำว่าไทลืออันมีความหมายว่าไทที่เรื่องชื่อลือชานะครับอันนี้ก็ยังเป็นข้อสันนิษฐานที่ยังไม่สามารถที่หาข้อสรุปได้นะครับว่าไทลื้อมาจากไหนแต่ว่าที่แน่ๆคงจะไม่ใช่คำว่าลื้อคำว่าอ้วนะครับเพราะว่านั้นเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าตามพงศาวตารไทลื้อนั้นระบุว่าขุนเจียงหรือพญาเจียงคือพระเจ้าแผ่นดินของชาวไทลื้อนะครับเป็นพระองค์แรกเลยนะครับที่รวบรวมชาวไทลื้อกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยให้เป็นปึกแผ่นมีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองแล้วก็ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่ออาณาจักรตาลีฟูของจีนนะครับในราวพ.ศ. 1723ถลึงพระนามเป็นสมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำเชียงรุ่งองค์ที่1 นะครับจากนั้นก็ยกทัพไปตีเมืองแถบหรือว่าเมืองเดียเดินฟูซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับรวมทั้งเมืองเชียงตุงของชาวไทขึงรวมทั้งยกทัพมาตีส่วนหนึ่งของดินแดนลาวล้านช้างไว้ในครอบครองด้วยนะครับโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงรุ่งหรือว่าเป็นชื่อเมืองนี้เป็นชื่อเมืองที่มีนัยยะว่าเป็นแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนานะครับด้วยตามปรากฏตามพุทธนานว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จเรียบโรคมาโปรดสัตว์ในดินแดนอันเป็นถิ่นฐานของชาวไทลื้อนาคสองข้าวฝั่งแม่น้ำโขงนั้นเป็นเวลารุ่งอรุณของวันใหม่พอดีนะครับจึงเรียกดินแดนที่พุทธศาสนาจะจำเริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนี้ว่าเชียงรุ่งนะครับซึ่งหลายคนมักจะพูดว่าเป็นเชียงรุ่งนะครับคำว่าเชียงรุ่งนั้นดูเป็นคำที่มีความไพเราะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีที่มานะครับเพราะนั้นคำที่มีที่มาอย่างชัดเจนก็คือว่าเมืองเชียงรุ่งหรือเมืองที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาตอนรุ่งสางนั่นเองครับคุณลิบดาครับ
ค่ะอันนี้ให้เป็นแง่คิดนะคะว่าเมืองเชียงรุ่งไม่ใช่เมืองเชียงรุ่งนะคะตอนนี้เราก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าเชียงรุ่งมีที่มาอย่างไรนะคะอาณาจักรเชียงรุ่งเนี่ยเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าอินเมืองรัชกาลที่21ซึ่งได้มีการจัดการปกครองภายในอาณาจักรใหม่ได้ทรงจัดสรรหัวเมืองในครอบครองสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงออกเป็น12กลุ่มเรียกว่า12ปันนากล่าวเป็นประโยคไทลื้อให้คล้องจองกันได้ว่า5เมืองตะวันตก6เมืองตะวันออกหมายถึงมีหัวเมืองทางตะวันตกของแม่น้ำโขง5เมืองและทางตะวันออกของแม่น้ำโขงอีก6เมืองรวมกับเมืองเชียงรุ่งเป็น12เมืองมีข้อสันนิษฐานนะคะคุณธีรภาพว่าคำว่านาเนี่ยดิฉันเองก็จะต้องนึกถึงนานะคะหรือไร่นะคะคำว่านาเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของชาวไทลื้อแต่โบราณโดยอาจเปรียบเทียบได้กับคำว่าไร่เช่นมีนา10นาเท่ากับมีนา10ไร่ส่วนคำว่าปันเนี่ยน่าจะมาจากคำว่าพันเพราะว่าคนไทลื้อเนี่ยนะคะเขาจะออกเสียงพอพานเป็นปอปลานะคะ12ปันนาหรือ12พันนาซึ่งที่เมื่อกี้คุณธีรภาพพูดว่าคนจีนเรียกว่าซีซวงปันนาน่าจะหมายถึงอาณาจักรที่แบ่งเขตการปกครองเพื่อสะดวกในการเก็บเกณฑ์เครื่องบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆออกเป็น12เขตแต่ละเขตก็น่าจะมีพื้นที่ประมาณ 1,000 นาหรือ 1,000 ไร่นะคะข้อสรุปอันนี้น่าจะใช้ได้นะคะ
ครับมีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งนะครับระบุบอกว่า 12,000 นานั้นหมายถึงพื้นที่นาที่ถือเอาจำนวนพันข้าวเปลือกที่นำไปหว่านในนาทั่วราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้น 12,000 ตางหรือเท่ากับ 12,000 ตางนะครับตางก็คือว่ากระบุงไม้สำหรับตวงข้าวเปลือกมันจุได้ 15.5 กิโลกรัมดังนั้น 12,000 นาจึงหมายถึงพื้นที่นาของชาวไทลื้อหลายๆหมู่บ้านที่รวมกันเป็น 1,000 นาหรือ 1,000 ตางก็ตั้งเป็น1หัวเมืองรวมทั้งที่ 12,000 นาจึงเท่ากับ12หัวเมืองนะครับในทางภูมิศาสตร์พื้นที่ราว 20,000 ตารางกิโลเมตรของอาณาจักร 12,000 นามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มในหุบเขานะครับมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นซึ่งเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตวัฒนธรรมชาวไทลื้อเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าแม่น้ำล้านช้างคล้ายภาษาจีนที่เรียกว่าหลังช่างเจียงนะครับอาณาเขต 12,000 นานั้นติดกับอาณาจักรของจีนนะครับทางตอนใต้ติดกับลาวล้านช้างแล้วก็ติดกับทางเชียงตุงในรัชฉานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประเทศพม่านะครับปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนความรุ่งเรืองของ 12,000 นามาแต่อดีตนะครับคือการเป็นดินแดนที่มีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อนนะครับจีนส่วนใหญ่นั้นกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหนาวนะครับเป็นเมืองหนาวแต่ยกเว้นทางตอนใต้สุดทางที่ตะวันตกก็คือเมืองเชียงรุ่งนั้นถือได้ว่าเป็นป่าฝนเมืองร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยประมาณ21องศาเซลเซียสนะครับมีฝนตกชุกแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะจึงทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชุ่มตลอดปีนะครับเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์รวมทั้งสัตว์ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากครับทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามแวดล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้สุดท้ายพัฒนาจึงเป็นแหล่งปลูกพืชมากมายเลยใช่ไหมครับคุณลิบลาครับ
ค่ะเราก็จะรู้สึกว่าอุณหภูมิประมาณ21ไม่มีหิมะไม่ร้อนด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกตามฤดูกาลหรือว่าชุ่มฉ่ำตลอดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ พืชพันธุ์ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของ12ปันนาก็คือข้าวอ้อยใบชากระบูนรวมถึงยางพารากาแฟฟรั่งปาล์มน้ำมันแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนนานาชนิดนะคะโดยเฉพาะใบชาของ12ปันนามีชื่อเสียงมากมายนะคะมีชื่อเสียงมานานนับพันปีตราบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วดินแดนนี้ยังอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและแร่ธาตุเป็นจำนวนมากอาณาจักรของชาวไทลื้อ12ปันนาได้รับสมญานามมาแต่อดีตการว่าเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม้เป็นสวนสัตว์ธรรมชาติหรือว่าเป็นไข่มุกสีเขียวของจีนแล้วก็นับได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมณฑลยุนนานนะคะหลายๆท่านที่เคยไปเที่ยวคุณหมิงหรือว่าได้เคยไปที่มณฑลยุนนานเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วก็ประจักษ์ชัดแก่สายตาท่านนะคะว่าที่นี้เนี่ยอากาศดีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีจริงๆนะคะในทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ12ปันนาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ถือได้ว่าเป็นชุมทางการค้าเชื่อมโยงระหว่างจีนกับนครรัฐในดินแดนสุวรรณภูมิทั้งหลายกองคาราวานเกวียนบรรทุกสินค้าประเภทเกลือหม้อทองแดงกระทะของป่าและสินค้าเบ็ดเตล็ดจำพวกเสื้อผ้าหวีกระดุมจากเมืองตาลีฟูศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าและจากมณฑลยูนนานของจีนจะต้องเคลื่อนผ่านเมืองเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาก่อนที่จะเคลื่อนต่อไปยังเชียงตุงเชียงใหม่หรืออาจจะไปจนถึงย่างกุ้งมะละแหม่งในพม่าต่อไปนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับนักวิทยาศาสตร์ในจึงลงความเห็นว่าด้วยเหตุปัจจัยเคลื่อนหนุนเช่นนี้เองนะครับทำให้ชาวไทยรื้อ12ปันนาดำรงความเป็นชนชาติสืบเนื่องมานานนับ 2,000 ปีนะครับแต่ก็ยังเคยมีราชสำนักที่เข้มแข็งเรียกว่าเทียบเคียงได้กับเชียงรุ่งนะครับเชียงตุงแล้วก็เชียงใหม่หมายความว่าในอดีตนั้น3เชียงเนี่ยถือได้ว่าเป็นเชียงที่มีการเจริญรุ่งเรืองแข่งกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันบ้างแต่งงานกันบ้างขัดแย้งกันบ้างรบกันบ้างเป็นระยะนะครับแต่ว่าสองพันนาเนี่ยฟื้นฟูอยู่ราว100ปีนะครับก็เริ่มอ่อนแอลงนะครับในที่สุดก็ยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นของจีนในสมัยราชวงศ์มองโกซึ่งนับแต่นั้นนะจีนก็ได้แต่งตั้งกษัตริย์เชียงรุ่งเป็นเจ้าฟ้าแสนหวีนะครับคำว่าแสนหวีนั้นมาจากคำว่าชวนเว่ยซึ่งเป็นคำภาษาจีนที่มีความหมายว่าโฆษณาปลอบโยนเจ้าแสนหวีฟ้านะครับจึงหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่เรียกกล่อมปลอบโยนราษฎรในปกครองต่างประเทศประการจักรพรรดิจีนนั่นเองครับพงศาวดารไทลื้อระบุว่าพระราชวังแห่งเจ้าแสนหวีฟ้านั้นหรือสมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำเชียงรุ่งพระมหากษัตริย์ของชาวไทลื้อนั้นตั้งอยู่หน้าผาสูงริมฝั่งแม่น้ำโขงครับณจุดที่เป็นโค้งน้ำพอดีนะครับเมื่อยามที่กระแสน้ำซัดสาดหน้าผาจึงส่งเสียงดังครื่นครางจึงได้ชื่อพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังเวียงผาครางครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับคุณดิตาครับ
ชื่อพระราชวังก็เป็นที่มานะคะว่าเวลาที่แม่น้ำโขงไหลมาเชี่ยวกรากนะคะกระทบกับหน้าผาส่งเสียงดังก็เป็นชื่อพระราชวังเวียงผาครางนะคะชาวไทยรื้อ12ปันนาในอดีตเนี่ยก็ยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเขานะคะเช่นเดียวกับความศรัทธาในพุทธศาสนาจนมีคำกล่าวไว้ว่าสำหรับชาวไทยรื้อ12ปันนาแล้วผู้ใดที่พวกเขาได้สงน้ำมูรธาภิเษกน้ำรถพระเศียรในพระราชพิธีราชาภิเษกแล้วพระองค์ก็จะดำรงสถานะเป็นกษัตริย์ไปจนกว่าพระชนชีพจะหาไม่และไม่มีใครสามารถจะถอดถอนได้เชกเดียวกับพระพุทธศาสนาที่พวกเขายึดเหนี่ยวไว้ในจิตใจตลอดมานะคะอย่างไรก็ตามถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นของสยามเมื่อราว200ปีก่อนราชสำนักเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาก็ตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้านะคะก็คือต้องอ่อนน้อมและส่งสวยสาบรรณาการไปคารวะพระเจ้ากรุงจีนพระเจ้าอังวะแห่งพม่าและกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะโดยเฉพาะในยุคสมัยของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นภายหลังที่ทรงปลดปล่อยราชอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่จากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้วก็โปรดให้เจ้าพระยากราวิระเป็นแม่ทัพไปกวาดต้อนพลเมืองชาวไทยรื้อจาก12ปันนาไทยขืนจากเชียงตุงไทยใหญ่จากแคว้นฉานมาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นจำนวนมากเรียกกันว่ายุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเพราะพลเมืองชาวไทยยวนเชียงใหม่แท้ๆนั้นได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปอยู่เมืองพุกามและมันเดเรเป็นจำนวนมากเช่นกันค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับเพราะนั้นพูดได้ว่าชาวเชียงใหม่ก็จึงมีผู้คนหลากหลายมาอยู่รวมกันนะครับในยุคที่เป็นยุคของการล่าอาณานิคมนะครับทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้ามาล่าอาณานิคมในเขตนี้เนี่ยมหาอำนาจก็ได้ขีดเส้นแบ่งให้12ปันนาตกเป็นของจีนโดยสิ้นเชิงนะครับในขณะที่พม่าตกเป็นของอังกฤษนะครับและลาวถูกยึดครองเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศส จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนนะครับราชสำนักเชียงรุ่งที่เวียงผาคลางซึ่งมีกษัตริย์สืบเนื่องกันมายาวนาน45ราชการนะครับก็ถึงการล่มสลายพระราชวังเวียงผาคลางถูกทำลายแบบขุดรากถอนโคนนะครับอาณาจักร12ปันนาถูกจัดตั้งเป็นเขตปกครองตนเองไทยลื้อ12ปันนาซึ่งต้องอยู่ในระบบการผลิตแบบคอมมูนนะครับในยุคที่จีนเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ใหม่ๆนี่นะครับการนับถือศาสนาพุทธถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงนะครับวัดวาอารามนะครับจำนวนมากเลยถูกทำลายนะครับเจ้าหม่อมคำลือนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนาเนี่ยถูกปลดเป็นสามัญชนแล้วก็ทำงานให้กับรัฐบาลจีนใหม่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันชนชั้นส่วนน้อยแห่งมณฑลยูนนานนะครับโดยพระองค์ได้พระนามใหม่ในฐานะพลเมืองจีนว่าเต่าซือซินในขณะที่บรรดาราชวงศ์ไทลื่หลายพระองค์เลยนะครับโดยเฉพาะพระอนุชาได้เสด็จหนีการเปลี่ยนแปลงของจีนนะครับมาตั้งรกรากที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของไทยหลายพระองค์ทีเดียวครับคุณดิบดาครับ
ค่ะภายหลังจากสิ้นสุดยุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมระบบคอมมูนที่เข้มงวดของจีนเนี่ยได้ถูกยกเลิกลงไปชาวไทลื่จึงได้มีสิทธิ์ถือครองที่นาเป็นของตนเองและสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ด้วยตนเองกิจกรรมทางศาสนาและขนบประเพณีดั้งเดิมก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่จนกระทั่งเมื่อรัฐบาลกลางของจีนหันเหทิศทางเศรษฐกิจไปสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้นเขตปกครองตนเอง12ปันนาก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้ใฝ่ใจในการศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาสัมผัสสีสันของอารยธรรมชนเผ่าไทยณริมฝั่งแม่น้ำล้านช้างหรือแม่น้ำโขงที่เมืองเชียงรุ่งเป็นจำนวนมากค่ะและก็ในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อยุคสมัยแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เข้ามาแทนที่ยุคแห่งสงครามเย็นรัฐบาลของ4ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอันได้แก่จีนพม่าลาวและไทยได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำนี้ตามนโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจสานสายสัมพันธ์5เชียงอันได้แก่เชียงรุ่งเชียงตุงเชียงรายเชียงใหม่และเชียงทองหรือหลวงพระบางในลาวนะคะตั้งเป็นทั้งทางเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวค่ะคุณธีรภาพคะการรวมกันครั้งนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีความหมายกับเราพอสมควรนะคะเชียงทั้ง5เนี่ยค่ะ
ครับก็ทำให้เหมือนกับญาติพี่น้องได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้เราลึกถึงความสืบของชาวไทยลื้อแต่โบราณนะครับที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงชนเผ่าไทยในอุษาคเนย์นะครับที่บอกว่าต่างเบาเตล3วันก็หมองพี่น้องเบาไปหากันก็เศร้านะครับก็แปลว่าหนทางถ้าไม่ได้เดินยากก็ขึ้นรกนะครับญาติพี่น้องถ้าไม่ได้ไปมาหาสู่กันก็ดูเหมือนจะเป็นอื่นไปเสียแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สงครามเย็นสงบลงไปแล้วนะครับเพราะนั้นญาติพี่น้องไทยในกลุ่มนี้ก็ได้มาค้าขายกันทำให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายเชียงรุ่งนะครับเชียงตุงแล้วก็เชียงทองหลวงพระบางนั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะการเชื่อมโยงกันนะคะเส้นทางคมนาคมตามลำน้ำโขงของเชียงทั้ง5ซึ่งได้ปิดตายมาหลายปีนะคะเรียกได้ว่าเป็นกึ่งศตวรรษนะคะได้เปิดกว้างขึ้นเพื่อรองรับความร่วมมือด้านต่างๆเราก็เห็นนิมิตหมายที่ดีนะคะคุณธีรภาพว่าในวันนี้และอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางของความร่วมมืออันนี้เนี่ยจะนำพาเอาความสัมพันธ์อันดีเดิมแต่อดีตของเราเนี่ยนะคะให้มาร้อยรัดโยงใหญ่สายสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเหมือนแต่ที่เราเคยมีแต่โบราณกาลมานะคะคุณธีรภาพคะ
ครับเราก็ได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ไทยมาหลายชาติพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาท่านไปถึงเมืองเชียงตุงนะครับในรัฐฉานของพม่าเพื่อไปรู้จักกับชาวไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราไปเรียกเขาว่าชาวไทยเขินนะครับจริงๆแล้วก็เรียกตัวเองว่าไทยขืนครับคุณลิดาครับ
ค่ะขืนนี้ขืนอะไรเดี๋ยวเราคงไปรู้จักกันในสัปดาห์หน้ากันนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comหรือถ้าหากว่าอยากจะรู้จักชาติพันธุ์ไทยเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ได้เล่าอยู่เสมอๆนะคะค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเรียนรู้ชาติพันธุ์ต่างๆทั้งลักษณะการแต่งกายลักษณะของที่อยู่อาศัยและก็วัฒนธรรมต่างๆได้ทาง Facebook ของคุณธีรภาพโรหิตกุลนะคะ
ครับ Facebook ผมนะครับก็ง่ายๆครับใส่ชื่อภาษาไทยลงไปเลยก็ได้ครับก็จะเข้าไปที่แฟนเพจของธีรภาพโรหิตกุลนะครับผมก็จะนำเรื่องราวต่างๆหลายครั้งที่ผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนะครับเข้ามาโพสต์นะครับมาแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็น ทั้งรูปทั้งเรื่องราวกับการเดินทางอันหลากหลายของผมนะครับขอเรียนเชิญนะครับไปพบปะสังสรรค์กันใน Facebook ได้นะครับใส่ชื่อสุภาพลงไปเลยนะครับว่าธีรภาพไปหิตสินครับคุณลีลาครับ
ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook ของ DNA Radio นะคะหรือเข้ามาที่ Facebook ของดิฉันวิดาจันทรศักดิ์เราก็จะแบ่งปันข้อมูลกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพผลิตคุณสวัสดีครับ